mīlestība.
Žēlastība mums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs drīkstam dzirdēt Dievu vārdu, kas rakstīts Mateja evaņģēlijas 16. Nodaļā, 13. Līdz 19. Pants. Bet, kad Jēzus nonāca Filipa Cezarejas robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem un sacīja, ko ļaudis saka par cilvēka dēlu, kas viņš esot? Un viņi atbildēja, citi saka Jānis Kristītājs, citi Elija, vēl citi Jeremija vai kāds no praviešiem. Bet viņš uz tiem sacīja, bet ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Tad Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja, svētīgs tu esi Sīmani Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šās klins es gribu celt savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Āmen. Slūdzam tevi, Kungs Kristu, svētī mūsu ikvienu, tavu vārdu mūžīgajā patiesībā. Āmen. Mīļie draugi, esat visi sirsnīgi sveicināti šajā svētku dievkalpojumā. Jēzus draudzēja 370 gadi ar Jēzu. Draudze gājusi cauri dažādu laiku un notikumu lokiem, ar vien vēl dzīvo un pastāv. Un pastāv, jo ir Jēzus, kas draudzi sargā, žēlo un svētī. Un viņu mēs vēlamies godināt, slavēt un pielūgt. 370 gadi ar Jēzu. Bet ja ar Jēzu, tad tas nekad nav tikai ar Jēzu. Kopā ar Jēzu, tas nozīmē arī kopā ar ticības brāļiem un māsām draudzē. Un kur tad sākas draudze? Jeb kā sākas draudze? Vai ne šeit? Kur divi vai trīs ir kopā manā vārdā? Tur es esmu viņu vidū, saka Jēzus. Redzi, draudze pastāv tikai tad, ja ir cilvēki, kas pulcējas ap Jēzu. Pie viņa sacītajiem vārdiem un pie žēlastības dāvanām, kuras viņš sniedz. Draudze vēl nav tu un Jēzus vien. Draudze ir Jēzus, ticības brāļi un māsas, un tad arī tu. Un tā mēs mācāmies novērtēt mums blakus esošo cilvēku draudzē, kā vienreizēju un ļoti īpašu vērtību. Kaut tā būtu arī šodien, ka mēs varētu tā viens otru sajust, uzlūkot kā vienreizēju un īpašu vērtību, dāvanu. 370 gadi ar Jēzu, arī ar brāļiem un māsām draudzē. Bet tas vēl nav viss. 370 gadi ar Jēzu, tas nozīmē arī ar visu kristīgo baznīcu. Vispārējo, visaptverošo baznīcu visā pasaulē. Jēzus draudze, mēs esam tikai viens no akmeņiem, ja drīzāk varētu pat teikt akmentiņiem, lielajā Kristus baznīcas celtnē. Un es domāju, tā ir fantastiska sajūta apzināties, ka neesam šeit vieni. Mēs esam daļiņa no majestātiskās Kristus baznīcas, kuru viņš pats ceļ, veido pretī viņa otrajai atnākšanai, pretī jaunām debesīm un jaunai zemē. Un redzi, mēs mācāmies arvien vairāk novērtēt arī šo dārgo vērtību, Kristus baznīcu, visu kristiešu saimi, kuras kopībā tiekam ietverti arī mēs. Un cik jauki arī šajā dievkalpojumā, kā zīme šai vienotībai Kristus baznīcā, mūsu vidū taču ir arī mūsu mīļie viesi no mūsu partneru baznīcām un draudzēm. Mēs jūs visus šodien sirsnīgi un mīļi sveicinām šajā dievkalpojumā. Jūs esat kā zīme šodien šeit, lai tā uzskatām redzētu, cik svarīga ir arī šī kopīgā baznīca, lielā Kristus baznīca, visapverošā. Un tā nu mēs varam teikt, Jēzus draudzēja 370 gadi ar Jēzu, ar brāļiem un māsām draudzē, bet arī ar visu kristīgo baznīcu. Un šie ir dārgumi, par kuriem Jēzus draudze, patiesībā katra draudze, var būt ļoti pateicīga. Bet nu, mazliet arī vēl pie šīs dienas evaņģēlija teksta. Bet kur tad ir mūsu visu ticības saknes? Ja mēs varam teikt kristīgās baznīcas, arī katras kristīgās draudzes saknes. Evaņģēlijā saruna iesākās ar Jēzus sacīto jautājumu. Viņš jautāja saviem mācekļiem, ko ļaudi saka par cilvēka dēlu, kas viņš esot? Un ko tad ļaudi saka par cilvēka dēlu, jeb par Kristu? Atbildes bija tik atšķirīgas. Kādi saka Jānis Kristītājs, citi saka pravietis Elija, vēl kādi citi domā, ka Jeremija ir atgriezies, vēl kādi citi saka, nu iespējams kāds no nezināmajiem praviešiem. Bet vai jūs ievērojāt, vienu mēs varam pamanīt šajā atbildē. Un tas ir zīmīgi. Ļaudis runā par Jēzu šo un to. Bet vienā viņi visi šajā pirmajā atbildē ir pietiekami vienoti. Kristus gaidītais Mesija, viņš nu gan nav. Un neskatoties uz to, ka arī šie ļaudis bija Jēzu redzējuši, dzirdējuši viņa sacītos vārdus, skatījuši arī tādā vai citādā formā viņa brīnumdarbus, viņi saka, viņš varētu būt viskaut kas cits, bet ne pestītājs Mesija Kristus. Ja jautātu ļaudīm šajā laikā, ko jūs sakāt, kas jums ir Jēzus? Es pieņemu un pats zinu, ka liels vairums cilvēku sacītu, nu viņš ir kristietības līderis, izcils cilvēks no vēstures, varbūt kādi teiktu skolotājs, mācītājs ar tādu labu pamācošu vārdu. Bet nekas vairāk. Un daudzi godīgiem esot sacītu, Mēs neko vairāk daudz neieraugām. Tā tas notiek. Un tad Jēzus vēršas tā tieši, ļoti tieši pie saviem mācekļiem, jautājot nevairs par ļaudīm, ko viņi saka, bet jautājot viņiem pašiem, ko jūs sakāt. Un jautājums skan tā, bet ko tad jūs sakāt par mani? Kas es esmu? Un tad es iedomājos, kāds mirklis, kāds brīdis patiesība. Mīļie draugi, no atbildes būtībā ir atkarīgs ļoti daudz. Varbūt pat mēs neapjaušam, cik daudz. Es uzdrošinātos gandrīz teikt, no atbildes ir atkarīgs kristīgai baznīcai būt vai nebūt. Jo ir taču tā, ka kristīgās baznīcas saknes, viņas dzīvība būtībā, ir viņas ticībā Kristum un viņas ticības apliecinājumā. Un es ticu, ka pēc Jēzus uzdotā jautājuma kādu mirkli valdīja pilnīgs klusums. Es pieņemu, ka šajā brīdī mācekļu acis sastapās vienam ar otru. Un tad apostulis Pēteris atdara savu muti. Un pirmo reizi skan šāds ticības apliecinājums. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Es ticu, ka Ellē pie šiem vārdiem bija zemestrīce. Un visi velni bailēs trīcēja. Jūs varbūt jautāsiet, kādēļ es uzdrošinos tā sacīt. Tādēļ, ka ticības apliecinājumā Jēzum kā Dieva dēlam un pestītājam tiek likts pamats, nesatricināms pamats kristīgajai baznīcai. Pie tam tādai baznīcai, kura augs liela un kļūs neuzvara. Un ja tas ir tā, tad ir pamats domāt, ka pie šiem vārdiem Ellē bija tiešām, ja tā var teikt, zemestrīce. To, ka ar šo ticības apliecību Kristum, kā Dieva svētajam glābējam, ir likts drošs pamats, uz to mums norāda arī Jēzus pats Pēterim sacītajā atbildē. Un Jēzus saka tā, tu esi Pēteris, un uz šīs klints es gribu celt savu draudzi, un ieklausties. Un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un ne jau Pēteris kā persona ir tas, uz kura tiek celta kristīgā baznīca vai draudze, ne viņš kā persona. Bet baznīca tiek celta uz skaidras Kristus apliecinošas ticības, apliecības pamata. Un šo apliecību gan Pēteris izteica, kā viens no pirmajiem. Un tikai tā ticībā, dedzīgā mīlestības pilnā ticībā Kristum, kristīgā baznīca un draudze dzīvo un ir neuzvarama. Es iesākumā uzdevu šo jautājumu, kur ir kristīgās draudzes saknes vai arī baznīcas saknes. Nu, mēs esam šo atbildi saņēmuši. Tās ir mīļo Kristus apustuļu, viņa pirmo apustuļu, sen izteiktajā ticības apliecībā. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Arī Jēzus draudze, 370 gadus, šajā ticības apliecībā, šajā ticībā ir smēlusi spēku, mieru un prieku, cauri gadu simtiem ejot, cauri dažādiem laikiem cauri ejot, viegliem un grūtiem. Un pateicība Kristum draudze dzīvo un dzīvos, bet pie nosacījuma. Ja vien šajā ticībā Kristus pestītāju apliecinošajā ticībā paliks uzticīga arī turpmāk, tad arī Jēzus draudze tūkstošiem citu draudžu vidū ir kļuvusi spēkpilna un neuzvarama. Un nu varbūt dažus vārdus vēl noslēdzot. Ticība Kristum kā glābējam. Vai tas ir mūsu pūļu rezultāts, ka varam ticēt? Bībeles pazīšana, zināšanas par Jēzu, pat Dieva brīnumu skatīšana, vēl nenodrošina ticību Jēzum kā pestītājam. Arī tie pirmie, par kuriem jautāja Jēzus, to visu bija pieredzējuši. Bet viņi teica, mēs neticam, ka viņš ir Mesija. Bet kas tad dāvina ticību? Un tas ir vienkārši. Ticība ir Dieva sniegta dāvana, ko viņš ar svētā gara starpniecību ieliek pazemīga un Dievu meklējoša cilvēka sirdī. Pazemīga, lēnprātīga un Dieva meklējoša cilvēka sirdī. Tā kā Jēzus to sacīja Pēterim, viņš pateica viņam to, kā tas notiek, kā šī ticība atnāk pie mums, ieklausies. Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Lai tas kungs mums visiem palīdz arī šajā ziņā, ka neesam lepni ar savām zināšanām, savām spējām, savu varēšanu, arī pat kristīgo kalpošanu, bet ka mums ir tāda sirds, lēnprātības pilna, labi sagatavota dāvanu saņemšanai, kuras var dot un dod vienīgi Dievs, lai Dievs svētī Jēzus draudzi, es teiktu, līdz pat Kristus atnākšanai, šajā žēlastībā, svētībā un spēkā, lai Dievs svētī arī visus mūsu viesus, kuri šodien šeit ir mūsu vidū, lai kristīgā baznīca visā pasaulē ir Kristu apliecinošā, spēkpilnā un neuzvaramā. Āmen.